Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Suntem împreună pentru a deschide Scriptura, mai ales Evangheliile, și a găsi aplicații pentru viața noastră creștină. Ne găsim la emisiunea de astăzi în Evanghelia după Matei, la capitolul 12, și aș dori ca, înainte să vă prezint invitatul emisiunii noastre, să citesc pasajul care se găsește între versetul 22 și 30. Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Când au auzit farisei lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă satana scoate pe satana, este dezbinat, deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Împreună cu noi este domnul profesor Lucian Cristescu. Vă mulțumim că ați venit la emisiune.
Mulțumesc pentru invitație și salut pe cei care ne ascultă și ne văd.
Aș dori să vă spun ceva. M-am întâlnit săptămâna trecută cu niște copii de gimnaziu și într-un context, într-o tabără creștină în care eram, le vorbeam ceva din Sfânta Scriptură și i-am auzit șușotind între ei și până la urmă am aflat că doi se declarau a fi atei. Și în timp ce eu vorbeam, îmi povestea cineva, spunea unul dintre băieți, ia uite, omul ăsta crede în zeități. Mă aștept la astfel de replici de la oameni mai mari, de la tineri, dar nu de la copii de gimnaziu. Vreau să vă întreb, chiar există satana?
Știi ce, dragul meu gimnazial, aș spune? Noi cunoaștem lumea și ne-o reprezentăm exclusiv în funcție de propria experiență. Mai ales un tinerel care nici n-a citit prea mult, nici n-a intrat în experiența altora, circumscrie lumea la cât a cunoscut, cât a văzut el. Dădeam uneori un caz care ar putea să sune cam așa. Imaginează-ți că ne aflăm într-un trib african unde nu se cunoaște gustul sării. Există locuri în care sarea e scumpă și nu toți pot ajunge la ea. Că ea există în anumite alimente, dar nu e distins ca atare. Și îndemn un copil, îi zici sărat și el te întreabă dulce, nu zic sărat, amar, nu sărat, acru. Deci el nu poate să aibă o reprezentare dacă n-a testat, dacă n-a experimentat el însuși pe pielea lui, în viața lui, dacă n-a experimentat acest lucru. Ori oamenii, în limitele experienței lor foarte limitate, exclud multe lucruri. Până nu de mult nu se credea în existența virusilor. Păi când Pasteur a produs concepția bacteriologică a unor maladii, deci teoria aceasta a introdus-o el, a fost luată în râs. Până la el se credeau în umori, că sunt în corpul omenesc diferite lichide, umori care strică echilibrul și ca să poți să vindeci un om, îi luai sânge. Cunoști istoria.
Da, da. Cu lanseta.
Da, e cumplit. În loc să-i bagi sânge, să-l întărești în fața bolii, luai sânge. Și normal că oamenii dădeau ortopopii.
Și
dădeau ortopopii. Ei, oamenii nu cunosc, în primul rând, decât în limita experiențelor. În al doilea rând, experiența lor este foarte materialistă. Noi gândim într-o lume în care sunt legi mecanice, gravitația, legi, și noi credem că tot ce există este rezultanta interacțiunilor legi. Noi gândim lumea mecanicist. Și sigur că în mecanică nu există alte forțe, alți agenți, alți factori care să determine o mișcare, o dinamică. Până când nu există o experiență spirituală, omul e tentat, înclinat să tăgăduiască lumea de dincolo de materialitate. Numai cei care încep să se gândească la originea vieții, la sensul vieții, deci de unde venim, încotro mergem și cine suntem, ajung să ceară în mintea lor, în sufletul lor, existența unei ființe, a unei inteligențe superioare. A fost un mare ateu, îl chema Anthony Flew, se scrie F-L-E-W, cine vrea să-l caute pe internet, găsește o istorie șocantă. Omul acesta, ci că era copil de credincioși, prezbiterieni. Băiatul acesta devine ateu, devine cel mai proeminent militant ateu, cum astăzi e Richard Dawkins, așa era Anthony Flew. Dar scria cărți, era filozof, nu era biolog, zoolog ca Richard Dawkins. Era efectiv un filozof. Și a scris tot felul de cărți, 24 de cărți împotriva lui Dumnezeu, ateiste. Ei, pe măsură ce a înaintat în vârstă, în 2005, a anunțat renunțarea la ateism. Cum? Ce că a îmbătrânit. A dat...
Senil.
Se cheamă demența senilă. A tâmpit omul, nu luați în seamă, zicea Richard Dawkins, că vrea ca să-i astupe gura. Însă el a spus, nu sunt debil. Vă spun de ce am devenit. Nu cred deocamdată într-un Dumnezeu personal, dar urmez principiul lui Socrate. Mergi unde te conduc faptele. Deci, lasă-te condus de fapte spre drumul lor. Și dacă faptele mă conduc să cer, să recunosc că e necesar să existe cineva mai presus de mecanica lumii acesteia, mai presus de materialitate, atunci am ales și nu mi-e rușine să devin astăzi deist. Deist înseamnă că cred într-o putere, nu cunosc cine e, sunt agnostic, dar ea este puterea. Deci omul a recunoscut cugetând, confruntându-se cu faptele, că trebuie, e musai să existe o putere supranaturală, deasupra naturii. Punctul 3. Unii nu cunosc în maniera aceasta, dar ajung prin concursul împrejurărilor, fie să intre în coliziune cu puterile întunericului, și aici pot să spun mai multe. Sunt multe istorii în mintea mea. Nu știu dacă l-am povestit cu altă ocazie, am avut un coleg al cărui tată, ateu și un om neserios în familie, când zic neserios, mergea pe șantier, lucra pe șantier și acolo avea cadânele lui, schimba șantierul alte cadâne. Și omul acesta, când a auzit că fiul său se preocupă de Biblie, l-a bajocorit, dacă nu l-a și bătut. Băiatul era mare, terminase liceul. Dar la țară tatăl este împărat. Și până într-o zi când tatăl locuia într-o, cum îi spune, baracă, dar era de fapt un vagon. Vagon transformat în locuință. Sunt vagoane, îi mută de colo-colo și e amenajat cât de cât în interior ca o mică locuință. Și spune că vagonul era destul de mare. Iar el dormea în pat. Băiatul credinciosul era și el cu tasul, dar dormea pe jos. În timpul nopții, băiatul aude un buf. Ce e? Și a spune nimic, speriat și rușinat. După aia băiatul nu mai doarme, cred că nici tatăl. Și băiatul îl zărește pe tatăl său ridicat din pat, ridicat în aer. Deci,
levitație.
Da, scos în aer, dus în dreptul de lângă pat și izbit de pământ. Cineva își bătea joc de tata. Îți dai seama că tatăl care s-a întâlnit cu diavolul a devenit credincios. Pentru că a văzut că există o altă lume. Știi ce înseamnă asta? Pot spune multe lucruri. Am cunoscut oameni care l-au văzut pe diavolul. Acum că era satana sau unul din îngerii lui, habar n-am. Dar există suficiente mărturii ale unor oameni. Există o carte pe care am citit-o și care este cutremurătoare, scrisă de Dorin, se scrie Doreen, doi de e, Dorin Irving. Femeia aceasta a ajuns să fie regina vrăjitoarelor din Marea Britanie. Mă rog, o viață dezordonată, prostituție, intrată în grațiile unui mare satanist, mare maestru sau mare preot și devine amanta lui, mă rog, și capătă puteri supranaturale. Spune că s-a dus în Suedia, la Stockholm, și în fața unui mulțimi a vorbit în suedeză, că habar n-avea nici școală, beata fată, știi? Putea să omoare o pasăre în zbor. Poc, cădea pasărea moartă. Putea să aducă lucruri de la distanță, telechinezie. Nu? Putea să exercite asupra unor subiecți, asupra unor oameni, niște forțe care nu le deține omul. Ei bine, în momentul în care s-a convertit, automat a pierdut toate aceste capacități. Căci dacă sunt ale omului și stau în energia noastră, nu în rezervele necunoscute, în para psihologia noastră, atunci le putem păstra. Dom'le, au dispărut toate și a ajuns un om de nimic mic. Bine, istoria este dramatică. Cunosc o fată, nu una, cunosc 4 persoane cel puțin care au făcut yoga. Nu știu dacă n-am vorbit despre yoga, n-am vorbit.
Nu cred că am vorbit.
Știi ce înseamnă yoga? Aș întreba pe oameni și nu știu. Yoga este un cuvânt sanscrit care s-a transmis în limbile indo-europene, care în limba germană yog este yoch. Un neam știe ce înseamnă yoch. Iar yug, de acolo vine yoga, de la yug, yoch, s-a transmis în jug, în românescul jug. S-a înscris originea. Știi ce înseamnă asta? Jugul are două guri, în care se cuplează doi. Eu sunt unul și cine mai vine dincolo, în yug, în yoga? Vine cineva. L-am cunoscut personal, îi spun doar prenumele, numele nu le spun ca să-l ocrotesc, Virgil. Nu știu dacă mai trăiește. Lucrul se petrecea prin anii 80, când el era liderul meditației transcendentale din România. În meditația transcendentală au fost incluse personalități mari, fata lui Ștefan Wojtek, de exemplu, care era mare ministru și când erau defilele de 1 mai, de 20 august, el totdeauna era la tribune, lângă Ceaușescu, deci era o personalitate. Și multe alte personalități din CC. Până la urmă au fost toți sărași la ordinul Ceaușescu. Dar el a fost trimis în India. Personalitatea aceasta, Virgil, era și el din CC. Dar nu din primul rând, ci din al doilea rând. Nu era vizibil, dar era om cu grade mari. Și a stat 6 luni și mi-a povestit despre ce se întâmplă în ocaziile de meditație. Și el îmi spunea, scopul meditației și a respirației este o hiperventilație. Noi avem o respirație în 3 timpi. 1. Timpul 2 e pauză. Când inspiri în ritmul expirației, dispare pauza. Și atunci creierul se hiperventilează. Și devine așa, flautiște știu, mai ales începătorii, că sunt amețiți de hiper. Când voința cedează, când voința devine ca ușă fără zăvor. Și intră oricine. Și o pisică, nu? În casă, dacă n-ai zăvor. Și vine, el îi spunea, homunculul. Cuvintele lui Virgil. Homuncul însemna o entitate extra-umană, extraterestre, că demonii nu sunt terestri ca noi, ca Adam. Au fost aruncați pe pământ, sunt extraterestri. O entitate extra-umană, extraterestră, care intră în tine. Iar una din persoanele de care vorbesc, Doamne, sunt persoane infirmizate de experiența yoga. Chiar dacă au ieșit unele, altele nu pot să iasă încă. Îmi spunea mie, frate, lumea tot vorbește despre Dumnezeu, despre persoane imateriale, dar eu l-am cunoscut pe Satana. Eu am stat cu el față în față. Mergeam acasă și mă culcam în pat și la un moment dat simțea că patul se lasă și cineva intre lângă mine. Da, sunt chestiuni fizice, nu impresii. Când mi-a dat Gregorian Bivolarul mâna, spune, fata asta, și a început inițierea mea sau confirmarea inițierii, spunea fata, când el, mă rog, a invocat ceva prezențe, ci că s-a concentrat, să fim serioși, a invocat prezențe, a intrat un curent în mine și de atunci sunt însoțită și nici acum nu mă lasă, biata fata spunea. Deci sunt chestiuni dramatice. Unii au reușit să scape, dar au rămas cu ceva, cu sechele. Și l-am întrebat pe X, un bărbat de toată isprava, un mare profesionist în domeniul lui, și spune, nu vreau să vorbesc de domeniul ăsta. Nu, e un domeniu care l-a închis și de care e îngrozit de moarte să mai îl deschidă cumva, pentru că știe ce a însemnat să fie posedat. Ei, sunt experiențe care abundă în spiritism, în hipnoză. Dacă vrei să te documentezi, dar nu prea mult, că te magnetizezi, să intri la magie și să vezi pe internet, pe YouTube, tot felul de, bine, nu trucuri, că există trucuri care le arată ei cum fac. Nu, dar când, de exemplu, îl ridică pe un om, îl iau pe un om din sală, oarecare, care și ăla și l-a levitat, purtat în sus, dus, îl pune pe două scaune și după aceea scaunele și evident că nu e nimic. Cine îl ține? Ci că forțe. Da, forțe, dar forțe dau în spate o personalitate, o persoană. Că nu există forțe, energie. Aceasta este axa tuturor misticilor sau sistemelor mistice, oculte, orientale, energii. Greșesc, ele spun, da, sunt energii, ci că pianul cântă, de ce? Că energiile lovesc clapele, că ciocănelele lovesc corzile. Bine, dar ciocănelele pe clapele se mișcă. Dar cine e în spatele energiilor? E un pianist. Ori, dacă nu recunoști persoana dinapoi, ești în confuzie. Era o poveste pe care o povesteau copiilor să le dovedească existența lui Dumnezeu. Nici șoricei au intrat într-un pian care era o mobilă multă vreme și au făcut acolo culcuș, pui, era minunat, era de post, nimeni, pisica nu intra acolo. Și la un moment dat se aude un bang, 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 ce e? Și trebuie să cercetăm. Și am găsit ce? Sună o coardă. Ei, coarda sună. De ce sună? Ei, și mai caută, nu, un ciocănel bate. Și acum, explicația lumii, sunt corzi care cântă atunci când ciocănele bat. Dar caută mai departe. Nu, există un sistem mecanic. Și toate acestea creează un sistem explicativ, ateu, fără Dumnezeu, un sistem mecanicist care explică originea lumii, dintr-un Big Bang și așa mai departe. Dar omit să se uită oamenii aceștia la ce este în spate, cum, de ce, care este factorul, forța sau intenția dinapoi a forței care să miște ciocanelul. Ei, acest lucru este Dumnezeu.
Domnule profesor, am o întrebare. Din ce am citit noi aici în pasajul acesta, există o împărăție a diavolului și o împărăție a lui Dumnezeu. Prin ceea ce ați vorbit acum, ați demonizat, să zic așa, puțin împărăția aceasta a diavolului, adică ați scos-o într-un mod negativ. Există foarte mulți creștini care încep să creadă, după mentalitatea aceasta asiatică, faptul că lumea, pentru a fi în echilibru, trebuie să aibă cele două componente, împărăția diavolului și împărăția lui Dumnezeu. Și atâta timp cât ele sunt în echilibru, lucrul acesta este bun. Văd că și Mântuitorul vorbește despre cele două împărății.
Halal creștin care cred că există un parteneriat Dumnezeu-Satan. Pentru că asta ar însemna două împărății care conlocuiesc în același spațiu și care mențin un echilibru. Ce e echilibru? Asta e o gândire hegeliană. Și Hegel a fost cel care a pus dialectica la punct și eu cred în dialectica lui Platon ca metodă, dar nu ca sistem, ca principiu de al existenței, ca metodologie de cunoaștere, da, dar nu ca sistem. Hegel spunea că binele sau, mă rog, ca să existe, progresul mai exact, are nevoie de forță argument, contraargument, deci negarea negației, și din cele două, din teză, antiteză, trebuie să naște sinteza. Și că sinteza nu poate să se producă decât datorită antitezei. Că dacă nu e antiteza, și Hegel este și el marxist într-un fel, sau Marx a împrumutat dialectica de la Hegel, pentru că el vede progresul prin lupta de clasă. Sunt bogații, sunt proletariatul și din ăștia doi iese ceva nou. Ce? Comunismul care a picat. Ce iese altceva nou? Interesant lucru. Oamenii caută o justificare a răului. Pentru că răul există, trebuie să-l recunoști. Și cum îl recunoști? Cum recunoști răul? Decât acceptându-l ca o forță motrice, ci că bielă manivelă. Tragi de asta, dar împingi de cealaltă. Și atunci, sigur că biela manivelă, nu, cuplul de forțe, nu bielă, cuplul de forțe. Asta, la asta mă refream. Cu stânga tragi, cu dreapta împingi. Și ele se învârt în jurul unui ax și iată că răul și binele colaborează. Aceasta este principiul ocultismului chinezesc, budist, hinduist. Probabil că și acolo există. Unde nu-i Dumnezeu, răul trebuie să îl încadreze undeva. Cel mai bine să îl încadreze ca o forță constructivă. Știi tu că doar religiile abrahamice, adică cele care se bazează pe Biblie și Vechiul și Noul Testament, adică iudeo-creștinii și musulmanii care au copiat
din Vechiul Testament
și Noul, au copiat din Vechiul și Noul Testament cu adaptările convenite mentalități sau dorințelor lui Mahomet. Interesant e că doar religiile abrahamice sau concepția iudeo-creștină mai exact, numesc răul intrus și soluția este
eradicarea,
eliminarea, smulgerea răului. Celelalte concepții nu au așa ceva. Ele cred într-o permanentă uzură, în reîncarnări, în tot felul de alte lucruri. Ori Dumnezeu spune că, și până răspund la întrebare, spune că împărăția diavolului este o abdicare a lui Adam în favoarea diavolului, care și-a impus prin vicleșug, prin șmecherie, o împărăție vremelnică pe pământ. Aș vrea să vorbesc puțin mai mult despre împărăția celui rău. Împărăția lui este o împărăție de fapt, dar nu de drept. Pentru că el n-a creat pământul, pentru că n-a primit în mod onest printr-un pact, ci prin vicleșug. El a uzurpat puci, lovitură de stat. El, prin șmecherie, a uzurpat tronul lui Adam. Dovadă că Adam n-a rămas, a fost muritor, izgonit, vai de el, în exil. Nu? A ieșit din paradis. Și el și-a instaurat o împărăție care este spirituală cu efecte materiale. Împărăția lui Dumnezeu este preponderent o împărăție spirituală. Ce zic spiritual? Adică e doar în conștiința și în sufletul nostru. Creștinii se îmbolnăvesc și ei de boli. Creștinii suferă, mor, toți, și aia cei mai buni. Diavolul însă are o serie întreagă de incursiuni în domeniul material. Rar face Dumnezeu minuni. Diavolul în fiecare zi ucide, în fiecare zi produce nenorociri. Tu mi-ai spus, cred că acum, înainte de începerea emisiunii, că din ianuarie până în iulie 2016 continuă.
Au fost în lume 60 de atentate teroriste.
Cum? 60?
Într-o jumătate de an.
Ei, îți dai seama ce face diavolul? El este atât de activ. El este dușmanul de clasă care nu doarme niciodată, cum era vorba leninistă. Și adevărul este că diavolul este foarte prolific. El este preocupat să amăgească oamenii, să le dea false valori, să-i manipuleze în a nu privi spre sensul vieții, să-și creeze ei o împărăție crezând că este veșnică, că oamenii cred că vor trăi, nu au nevoie să îngrijească de moarte. Aoleu, când îi surprinde moartea, toți sunt șocați. Cum? A murit? Dar cum să mor? Păi da, oamenii nu se gândesc la moarte, își umplu ochii și mintea cu tot felul de gadgeturi care se distragă. Îi lovește cu războaie, le bagă în suflet ideologii ca naționalismul. Știi ce e naționalismul? Nu e patriotism. Patriotismul este o atitudine pozitivă față de valori. Naționalismul este o atitudine negativă de ură față de alte
națiuni.
Adică, naționalismul este un... sau ideologii, jihadul și alte ideologii. Și oamenii aceștia, în loc să trăiască scurta lor viață, se mănâncă unii pe alții. Este un dezastru. Asta face Satana. Împărăția diavolului este la... cum să spun eu? Este la ordinea zilei. E un mod curent. Împărăția lui Dumnezeu, ca să existe, cere împotrivire, cere un efort. De aia spune Mântuitorul că împărăția celor se ia
cu năvală.
De ce cu năvala? Este o angajare, zic eu, supremă,
da, o luptă,
ca să ieși din gravitație. Pentru că gravitația spirituală este spre păcat, spre instincte, ori ca să te smulgi din această lume, trebuie să investești multă energie, multă motivație care să te susțină în acest drum. Aceasta este împărăția diavolului, care e doar de facto, nu-i de iure, nu este de drept. Și Dumnezeu îngăduie încă puțin. Odată cu moartea lui Hristos pe cruce, el și-a pierdut orice urmă de drept în cer. Până atunci pretindea că are. Acum toată lumea știe că nu are universul. Și de ce n-a sfârșit Dumnezeu împărăția diavolului când Hristos a spus s-a sfârșit, care spunea gata, s-a terminat cu el, cu diavolul? Pentru că mai suntem noi prizonierii. Că dacă ar termina cu împărăția diavolului, ar termina și cu noi. Și acum e a doua fază, nu de clarificarea situației diavolului, că s-a clarificat la cruce, ci de salvarea prizonierilor. Și uite, eu sunt un salvat. Așa de recunoscător că m-a scos din împărăția diavolului. Că eu, până să-L cunosc pe Hristos, chiar dacă am fost crescut într-o familie curată, decentă, cu valori, mă gândeam numai la prostii și în capul meu era alterat, virusat. Și dacă n-ar fi fost Dumnezeu, cred că eram acum un afemeiat, un bețiv, un, nu știu dacă și hoț. Pentru că omul e capabil de orice. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a smuls. Și mai sunt și alți prizonieri care mai trebuie să iasă. Poate și tu, care ești acum în fața micului ecran sau la radio. Deci Dumnezeu nu poate sfârși împărăția diavolului până când nu se produce o alegere definitivă la rândul fiecărui individ. Și o să spui, viața asta se prelungește la nesfârșit? Nu. Pentru că se întâmplă acum coacerea secerișului. E o parabolă, o pildă pe care o spune Mântuitorul. În Matei 13 o să ajungem acolo, abia aștept să ajungem la pilde.
Cam peste două săptămâni cred că vom fi la pilda...
Serios?
Da.
Ce frumos!
La neghină vă...
Neghină. A venit vrăjmașul și a semănat neghină în țarină. Acolo e grâul, erau lan 100% curat și a securat neghină. Apropo, știi tu că în timpul primului război mondial americanii au adus gândacul de Colorado. Mm-hmm. Și de acum noi luptăm că a semănat Colorado și s-au împânzit, s-au întins peste tot. Nu este pârloagă sau petic de pământ care să n-aibă unde e cartofi sau roșii, nu știu, sunt și Colorado. Și a semnat neghina în țarină. Și oamenii strigă, Doamne, mergem să o smulgem. Nu o smulgeți, nu se poate. Mai trebuie să răbdăm până la secereș. Iar acum, atunci vor veni îngerii și vor smulge neghina, o vor arde în foc și greul în hambare. Dar, știi ce coace secerișul lumii acesteia? exact, pe de o parte, efortul diavolului de a câștiga cât mai mulți, de a îndobitoci. Ieri, alaltieri, am citit o pagină, dacă nu mă știu, la CNN sau, mă rog, caut informații cât mai cuprinzătoare. Și prezenta, sau The Guardian, mi-am amintit unde, o generație de oameni, sau, mă rog, o categorie de oameni care vor să fie câini. N-ai auzit?
Câini.
Câini. Uh-huh. Și au costumații, o față de dalmațian, o îmbrăcăminte de câine cu fermoară pe dinăuntru și umblă în patru labe. Și cineva îi mână, serios, prin parc, ridică piciorușul pentru treburile mici, umblă pe genunchi în patru labe și se întâlnește cu alți câini. Și îți dai seama, oamenii, dar nu e un nebun, e un trend. Se coace secerișul.
Da, văzusem ceva similar cu pisici acum câteva luni de zile.
Oamenii,
da, chiar credeam că e o parodie. Da,
nu, oamenii dacă... îmbrăcați în pisici, alții în iepuri, așa am văzut și iepurele. Mm-hmm. Așteptau iepuroi, probabil. Mm-hmm. Deci, e un trend de a trăi o viață de dobitoc. De animal, de bestie.
Da, o degenerare.
Și diavolul este atât de activ să ofere cât mai multe preocupări care se ne tragă în jos. Iar cea mai ticăloasă, biciul cel mai aspru, este pornografia. Nu pot să spun cât de adânc rănește ființa umană. Am fost zilele trecute, luni, săptămâne trecute, undeva în Italia.
Europa.
Da, în Italia. Și acolo a venit un tânăr la mine, dragul de el, să-mi spună ce n-a spus nici părinților. Plângea și era terminat să-mi spună că el nu mai poate. Că el este rob, că este nenorocit, că este... Îți dai seama? Dacă tânărul avea 17-18 ani, nu mai mult. Câți poartă povara și nu zic. Îmi scrie un cineva care e căsătorit. Altul care e logodit și... I-a spus logodnicii care s-a speriat și a dat dosul. Mi-a scris unul altul care... Deci, nu-i cunosc, că sunt anonim, nici nu vreau să știu. Vreau să-mi privesc la ei cu aceeași bucurie, cu aceeași simpatie și nu cu simțământul că am în fața mea un murdar, un îngălat. Pornografia este un mod prin care noi devenim robi instinctelor în loc să ne ridicăm spre lumea minții, a gândurilor, sentimentelor nobile, a idealurilor, ne cufundăm în zvâcniri instinctuale. Păi animalul trăiește doar pentru instinct. Atât. Satana pregătește secerișul, pe de altă parte Dumnezeu, cu Duhul Sfânt și cu efortul lui de Speranța TV, alte posturi, să lanseze, să transmită Evanghelia. Și spun, sunt suficienți oameni obosiți de păcat, care doresc să scape.
Am alocat foarte mult timp acestor lucruri despre împărăția diavolului. Totuși aș vrea să vă mai întreb ceva tot în domeniul acesta și apoi să continuăm
textul.
Săpând în text. Am văzut diferite concepții despre diavol aici, în România noastră. Unele transmise din Evul Mediu, poate și mai târziu, picturile acelea de prin mănăstiri cu
drăcușori.
Draci aceștia roșii, cu copite, cu coadă, cu coarne.
Și zâmbim.
O furcă.
Da.
Poate că și imaginea aceasta îi face pe oameni să se dezică, să se îndoiască de existența diavolului. Alte concepții sunt că nu există diavolul. Există Dumnezeu, dar diavolul nu există.
Pardon, nu Dumnezeu.
Da, o forță,
o forță,
binele sau cum spun ei, dar nu ar exista un personaj negativ care să fie diavolul. Din câte a studiat noastră în Sfânta Scriptură, chiar și în Vechiul Testament și în Noul, puteți să ne faceți așa o descriere a diavolului?
Dacă credem în Dumnezeu, obligatoriu trebuie să credem în diavol, nu în el, în existența lui.
Da.
Pentru că Biblia, revelația lui Dumnezeu, vorbește foarte clar despre el. Poate că mai vorbit, dar probabil că
poate cineva
auditorul
nu a ascultat
sau telespectatorul e nou la emisiune. Există trei mari pasaje care vorbesc despre identitatea lui. Primul este în Isaia 14, cu 12 la 14. Următorul text este Ezechiel 28, 14, ori 2, fac 28, ușor de ținut minte, în care descrie o altă parte din istoricul lui, și în Apocalips, capitolul 12, de la versetul 7, 8, 9, 10 până la 12, prezintă, sau tot capitolul 12, prezintă implicația lui în istoria Pământului. Ce spune în Isaia? Cum ai căzut din cer,
Luceafăr strălucitor?
Heileil, asta era strălucitorul. Tu,
fiu al zorilor.
Da, spuneai în inima ta, mă voi sui, mă voi înălța, îmi voi șeza scaunul de unii, mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi șeza, ședea la capătul miază noaptei, voi fi ca Dumnezeu. Ce anume? Ce anume? Voi fi ca Dumnezeu? În Ezechiel 28 ne spune cine a zis. Erai un heruvim ocrotitor. Timpanele și flautele erau puse în slujba ta. Ai fost creat, ai fost făcut fără prihană. Până în ziua când s-a găsit nelegiunea în tine. Vă zic că e o creatură. E un heruvim, e înger. A fost lider în slujba ta, adică era dirijorul corului și a ansamblului muzical îngeresc. Îți dai seama, un cor de miriade de îngeri. Ah, și tu stai în față, să dai intrări, să spui relantando, să dai forță. E mare lucru, dirijor. Deci era distins față de ceilalți. Și că în mintea lui s-a născut gelozia. Vreau să mă sui. Dar ce? Sunt atât de aproape de tron, ai heruvim ocrotitor. E atât de aproape. Un pas și sunt pe tron. Ce-ar fi dacă aș fi eu pe tron? N-a avut motiv. Pentru că nu era foame, nu era sete, avea și onoarea, aprecierea de a fi lider. Dar cum poate o creatură să rivalizeze cu creatorul? Și dădea cineva o parabolă foarte sugestivă. Pe vremuri erau mobre. Motociclete făcute la Zărnești sau unde? Mobra. Mergea așa 40 la oră, 60 la oră, bravo. Ei, bagă-i benzină de avion și va zbura ca o rachetă. Pe cum ar putea o mobră, care are și ea structura ei creatură, să rivalizeze cu o rachetă? Nu se poate. Dar încă e slabă comparație, pentru că și mobra și racheta sunt artefacte produse de oameni, creaturi. Deci e vorba de o creatură care vrea să detroneze un creator. E o diferență nu cantitativă ca la mobra, ci o diferență calitativă. Ori trebuie că să-și fi pierdut mintea să dorească să fie el Dumnezeu. Știi că Dedal și Icar au vrut să zboare. Icar. A vrut și el să fie pasăre și a sfârșit-o prin moarte. Cum ai putea tu să vrei să fii altceva decât categoria ființelor inteligente, îngeri, create, care au limitele sale?
De bine, câte știu, Dumnezeu nu prea ne spune multe despre problema aceasta, nu? Cum a apărut în el dorința aceasta.
Dar nu se poate explica. Aici este partea interesantă. Pentru că orice atitudine în lumea noastră are o cauzalitate. Și când și-a început Sigmund Freud observațiile, a gândit bine până la un punct că există sechele. Dacă oamenii au anumite
manifestări,
comportamente, să zicem, atipice sau deviate, atunci trebuie să fie o cauză în copilărie. A greșit că a pus totul pe seama libidoului. Dar adevărul este că există cauze. Când eu fur, e foame, nu, n-am mâncat. Fur mâncare, fur că mi-e foame. Când eu sunt rău, sunt rău pentru că sunt frustrat. Cineva spunea, nu există oameni răi, ci doar oameni nefericiți. Dacă eu sunt nefericit, copilul nefericit dă, sparge geamul, dă tasul sau mamă sa, strică lucrurile, pentru că este o manifestare a frustrării. Există cauză. Ori Lucifer n-a avut cauze. De aceea e o taină cum dintr-un înger de lumină a devenit drac. Apropo, cuvântul drac vine din grecescul dragon. Dracon. Cu cât dracon. De unde a rămas și dragon. Pentru că în Daniel, în Apocalips, capitolul 12, și-am văzut un balaur roșu care, și așa mai departe. Balaurul acesta este dracon, dracu. Ei bine, tocmai de aceea este condamnabil, că n-are nici o circumstanță atenuantă. N-are motive. N-are motive. Ori faptul că el a reușit să câștige de partea lui o imensă ceată de îngeri, gândește-te că îngerii nu știu ce-i minciuna înainte de păcat. Ei l-au iubit pe Lucifer. Despre asta scrie mai mult în cartea Între viață și moarte. E un capitol special care discutea cum a putut să păcălească niște ființe nevinovate. Minciuna. Eu te cred. Copilul crede orice. Pentru că el nu știe ce e adevărul și minciuna. Ei, îngerii au fost ca niște copii. Și deși au fost avertizați, atașamentul lor emoțional față de liderul lor, neștiind ce e nenorocirea în care intră, acum înțelegând, dar au respins. Poate că unii au revenit și alții nu. Istoria aceasta o vom studia în veșnicie. S-a creat acest batalion de îngeri răzvrătiți care nu și-au găsit locul în cer. Și pentru că nu li s-a găsit locul în sensul că nu poate coexista minciuna cu adevărul, întunericul cu lumina. Ca pe mai un fir de chibrit și întunericul se destramă, nu? Cât se destramă, dar se destramă. Pentru că nu pot coexista. El a spus, da, eu exist, dăm un loc, caută-ți. A bătut planeta asta, planeta cealaltă, că noi nu suntem singuri în univers. Sunt lumi care n-au căzut în păcat și care sunt la ora actuală amfiteatrul acestui mare spectacol care are în epicentru pământul, adică în centru pământul, pe tine, pe mine. Și interesant este că când a ajuns la pământ, Adam a spus, bine ai venit. Și în felul acesta a fost alocat sau distocat sau îngăduit să stea pe planeta Pământ. Și de aceea noi suntem astăzi în acest punct de confluență al lui Dumnezeu și a influențelor diavolului malefice. Iar noi ne-am născut în păcat, noi ne naștem prizonieri ai marelui război. Și Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt și a oamenilor motivați de dragostea lui Dumnezeu, ne dă ocazia să alegem și singura putere prin care putem ieși din împărăția celui rău este un vot dat lui Hristos. Când cunoști istoria mântuirii, când te uiți la Hristos, Fiul lui Dumnezeu pe cruce, ucis de o creatură a mâinilor lui, dându-se morții, că putea cu suflarea să-l nimicească, lăsându-se să fie omorât ca să ia păcatul meu și al tău, să plătească vina mea, ca eu să am un drept să votez. Ci că mai trage o dată, așa este la examen. Dacă profesorul e bun, zice, hai, nu știi subiect, să mai trage un bilet. Și mai trage o dată, a doua șansă. Noi avem acum prin Hristos a doua șansă să alegem pe Dumnezeu. E mare minune.
O întrebare aș vrea să vă pun, fiindcă mai avem doar 3 minute și jumătate. Printr-un vot ați spus că intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Da. Însă mă interesează, citind versetul acesta, au adus un îndrăcit orb și mut. Cum intră diavolul într-un om? Că nu toți oamenii sunt demonizați, nu?
E foarte interesant. Foarte pe scurt. Există cel puțin trei modalități prin care noi putem să fim stăpâniți de diavolul. Și există mai multe feluri de îndrăciri. În comentariile adventiste biblice există acolo despre demonism și demonizare. Și e foarte interesant, acolo explică destul de pe larg și frumos că există o demonizare cu spume și o demonizare liniștită. Avem cazul lui Iuda, că după ce a luat bucățica, diavolul a intrat în el. Era calm, era liniștit. S-a dus afară, a tranzacționat cu preoții, a luat banii, l-a urmărit pe Iisus. Deci n-a făcut spume, nu s-a purtat anormal. Și sunt, deci, acum cum intră, ca să punem punctul pe ei? Prin moștenirea malefică lăsată de părinți. Dacă mama sau bunica s-au jucat cu diavolul, cu siguranță că diavolul pretinde drept asupra urmașilor. E o chestie care se transmite prin cultură, prin mediu. Și am cunoscut cazuri în care oamenii au trebuit să facă eforturi să iasă din acest blestem în care au intrat părinților. Al doilea, printr-o alegere conștientă, eu vreau să fiu satanist. Este rar acest lucru. Iar a treia, prin profesarea, prin angajarea noastră în pseudovalori, în momeli ale diavolului. Una e pornografia. Pornografia este o demonizare. În ură, în antivalori, când intri în ele și le accepti, prin asta devii clientul lui, nu? Dacă cumperi marfă de la mine, ești clientul meu. Iar apelând la producțiile lui, la industria lui de păcate, jucându-te cu păcatul, devii clientul lui. Și tu nu știi că ești posedat, dar tu ești, de fapt, robul satanei. E teribil. Eu cunosc creștini botezați, din care au și demoni. Cunosc caz concret. Oameni care au avut și o slujbă în biserică, mică, dar au avut o slujbă, diacon, care într-un moment dat au fost eliberați de demoni. Și demonii aceștia sunt foarte specializați pe păcate. Nu vorbim mai mult, pentru că nici nu trebuie să le dăm atenție. Trebuie să privim la Hristos, pentru că doar de acolo vine izbăvirea.
Domnule profesor, emisiunea noastră a ajuns la final. Emisiunea Străinul din Galileea vorbește despre cineva care a venit în împărăția diavolului ca străin, dar a biruit prin dragoste, printr-o relație puternică cu Dumnezeu. Și noi putem birui. Și noi putem să dăm mâna cu Dumnezeu și să fim smulși din împărăția aceasta a răului. Vă doresc prezența lui Dumnezeu în inimă și o veșnicie întreagă alături de El. O săptămână frumoasă!